Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие слушате Радио К2. Днес след обеда на 24 юли. Деня, в който се случват исторически събития. Историческият Сергей Станишев напуска историческото 42-ро народно събрание, оставя историческото експертно правителство, създадено под негова егида да спасява България, да се оправя само, както може и намери за добре, и заминава в историческата Европа, за да се занимава с историческата политика на историческата партия на европейските социалисти и да решава историческите битки между Европейската народна партия и партията на европейските социалисти. По този повод имаме връзка с Николай Бареков. Господин Бареков, чуваме ли се?
Да, чуваме се, госпожо Бареков.
Добър ден. Вие сте наш евродепутат от Коалиция България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз и Георги Овден. Намирате се в историческия Брюксел, нали?
Точно така, да.
Изглеждат тези исторически събития, които изредих от столицата на европейския парламентаризъм Брюксел, като към тях се добавя и това, че днес не стартираха преговорите, защото парламентарно представените политически партии 42-ро народно събрание. И те се отложиха за петък, тъй като продължавам с определенията. Историческия председател на БСП Сергей Станишев заминава за Брюксел, за да извършат партийното и парламентарно строителство в групата на социалистите и демократите, заедно с бившия председател на парламента Мартин Шулц. Казвам исторически, защото му зададох въпрос на пресконференцията, какво ли ще бъде записано в историята на България и на Европа за вас, господин Станишев, освен сик транзит Глория Мунди, може би. Той казва, че бил скромен и не се изживява като историческа фигура. Така че сериозно към темите. Коментирайте какво се случва и ако обичате, анализирайте каква ще бъде съдбата на България през следващите месеци до края на годината, а и в следващата 2015.
Разбирам вашата ирония, с която анализирате и вие, господин Станишев. Да ви кажа честно, днес аз трябва да ефим на бюро на консервативната партия. Сега след малко започва заседание на нашата група. Имаме хубава новина, която мога да споделя. Изпълнителното бюро на европейските консерватори и реформисти до тази сутрин изслуша господин Джамбаски. Стана много така приятен разговор с него. Аз самия също имах участие. И след това взехме решение да предложим на групата след няколко буквално минути да одобрим господин Джамбаски за нов член на европейската консервативна и реформаторска група в парламента. Освен него, най-вероятно ще приемем най-голямата белгийска партия, която спечели на скоро изборите в Белгия, и още хора, с което ставаме третата група в твърдо вече третата група в Европейския парламент. Това е една добра новина за България.
Мога само да ви поздравя и за момент да ви попитам. Всъщност, приемате ли и ВМРО? Или това е под формата на коалицията?
Господин Баски е депутат, евродепутат, избран от коалицията, на която България без цензура така застава начало, но той е евродепутат от ВМРО. Той е заместник-председател на тази партия. Сега, тук е другия въпрос, че който иска вече да стане член на самата партия, а не само на парламентарната група, трябва да подаде молба за членство. Земеделците ще го направят в много така близък момент. Аз съм го направил като индивидуален кандидат за член, защото тази процедура е много лесна и бърза, а партията ще подаде апликации също другата седмица, което означава обаче, че това е една процедура, която продължаваме до 6-9 месеца. Самата вие знаете, че аз бях дълго време проучвано с консерваторите, бях техен, представител, но в изборната кампания, не в Европарламента, след това ме приеха веднага. Господин Джамбавски почти веднага също виждате, че получи одобрението на изпълнителното бюро. Но това е една процедура, която е добра за България. Искам да ви кажа, че днес на бюро разглеждахме кандидатурите за сериозните постове в Европарламента, сред които, знаете, председател на Европейския парламент, председател на Европейската комисия, заместник председатели и така нататък. Аз никъде не чух някой да споменава името на господин Станишев. По-късно разбрах, че той всъщност се отказал, избягал, дезертирал от българския парламент, след като загуби няколко поредни избора. За мен вече той е приключила фигура политически и в България, и в Европа. Никой не уважава господин Броска, загубилите политици няколко пъти подред. Просто господин Станишев си направи една грешна сметка. Прецели се в един противник, който очевидно от него е по-силен. Това трябва да го признаем, в случая господин Борисов. Загуби, беше смачкан и сега пуска сцената, като просто по един жалък начин, изоставяйки БСП на произвола на съдбата. Това, което аз мога да направя като политическа декларация и анализ в този момент, че продължавам битката срещу господин Борисов и статуквото, олицетворено от неговата партия БСП и ДПС. И въпреки, че господин Станишев вече го няма в тази битка, аз и тази агония горе-долу приключва при него. Позовавам електората на БСП да гласува този път за България без цензура, за ДДЦ, за да има кой да бъде алтернатива на Борисов в политическия живот на България.
Това е чудесна новина. Първо поздравявам ви за Ангел Джамбазки и за перспективите, които се оформят и пред Земеделския съюз, и пред ВМРО. Дано се случат. Сега да попитам обаче без ирония. С какво ще остане в историята Сергей Станишев? Първо, като 12 години лидер на Българската социалистическа партия, освен с изключването на историческата личност президента на България за мандата Първанов и с 11-те загуби от Борисов. И какво ще остане той в европейската история като председател на партията на европейските социалисти? Знаете, че до година изтича неговия мандат.
Ами, ще трябва да остане в историята в Европа. Господин Станишев никога не е бил значима европейска фигура. Да бъдем абсолютно откровени, обективни и безпристрастни в този случай. В българската история той ще остане с факта, че беше един много слаб премиер в едно много слабо правителство, това на тройната коалиция, което по принцип взимаше решенията на тъмно и извън кръга на Министерски съвет. Загуби, както вие правилно отбелязахте, 11 пъти подред от своя политически противник, в случая Борисов. Какво стана след това? Създадаха правителство с ДПС, което се оказа пълен провал, начало с господин Орешарски. Народа гласува за това правителство, за да направят нещо като експертен кабинет, който да приведе страната в един много сериозен кризисен период. Вместо това България е вече в нова криза. Положението става все по-тежко. Може би господин Станишев ще остане в историята записан като съпругът на госпожа Моника Станишева.
Господин Бареков, вие се шегувате сякаш.
Ами, вие с какво друго познавате, господин Станишев? Кой беше министър-председател на поредното супер корумпирано българско правителство, тройната коалиция, което Европа коментираше непрекъснато, не се възползва по никакъв начин от краха на неговия опонент на ГЕРБ и на господин Борисов, който беше свален с протести. Вместо това обратно той продаде партията си на ДПС. Ето още един факт, с който господин Станишев ще остане известен. Той превърна БСП в подлога на ДПС. Министри на ДПС, ДПС управляваше държавата, ДПС назначаваше. Непрекъснато задават въпроса журналистите, кой назначи Пенски, кой назначи този, кой назначи онзи. Ами ясно, че ДПС правеше назначенията в това правителство. А господин Станишев дори това не иска да каже пред обществото.
Тук отиваме и на един изключително важен в политически, не искам да кажа и в исторически мащаб въпрос, но въпрос е за коалициите в България. Вие знаете, че господин Борисов за сега декларира ясно и днес за пореден път, че той в коалиция няма да управлява. Обаче давате ли си сметка, че може да се наложи втора коалиция да се сформира? Вие бихте ли бил коалиционен партньор на ГЕРБ? И на каква основа?
Бих бил коалиционен партньор на всяка една партия в България без ДПС със сигурност. която би искала въвеждането на закона за чисти ръце в България и би искала провеждане на пълна ревизия на целия български преход, включително и днешното състояние на всички тези империи и чудовища, които създадаха от партиите, и някои рухват, други продължават да съществуват, но всичко това трябва да се покаже, да излезе на масата. Бих посъветвал господин Борисов да прибере своето его. Той няма как да бъде министър-председател, макар че съм запознат дори с вашия анализ, че той трябва да поеме отговорността. Аз лично, ако господин Борисов се стреми към поста премиер на България и прави правителство доминирано от ГЕРБ, ще заявя моята ясна позиция, че ще бъдем в опозиция и ще бъдем най-сериозната опозиционна партия в следващия парламент. Но, както и вие казвате, може би следващото управление на България ще бъде в някаква степен коалиционно. Така че от сега трябва да помислим каква е принципната основа, на която партиите ще трябва да стъпят, за да реализират такъв тип управление. Ето, че господин Станишев, всъщност отивайки си, остава зад гърба си едно правителство, което управляваше без коалиционно споразумение, то дори нямаше програма. Нека следващото българско правителство да бъде съставено от партии, които преди изборите ще извадят своите политически програми, ще заявят какво искат, десни ли са, леви ли са, консерватори ли са, либерали ли са, какво да се случи в икономиката, какво да се направи за оздравяването на българската система, която очевидно не функционира добре в областта на финансите, какви реформи да се проведат в българския парламент, така че да имаме функционираща правосъдна система и така нататък, и така нататък. И тук вече на такава принципна основа могат да се водят разговори, но пак давам един съвет, ако щете дори съвсем приятелски на всички колеги политици в България, да си приберем егото зад вратата. С такива силни егоцентрични кръгове, с които влизаме в политиката, няма да стигнем до нищо добро. Наистина, ситуацията в държавата е доста тревожна.
По този повод искам да ви обърна внимание, не знае при вашите пътувания дали сте го прочели, на вие следите всичко. В ефира на радио каза в седмичния обзор на шестия ден, с Пламен Димитров, президентът на КНСБ, разговаряхме за това какви изисквания синдикатите и работодателите трябва да поставят пред бъдещата власт. И стигнахме до споразумението да се обединим работодатели, синдикати и медиите и да изискаме от следващите управляващи, т.е. дори от следващите кандидати за 43-то Народно събрание, ако ще имат коалиции, да оповестят това с предизборно коалиционно споразумение и да сключат такова след изборите и ние да упражняваме граждански контрол на тях. Вие ще подкрепите ли тази инициатива на КНСБ и на Радио К2 и смятам, че тя отива много добре на вашия проект Чисти ръце?
Абсолютно подкрепям тази инициатива. Ние преговаряме в момента и с други партии, с които да направим предизборна коалиция. Аз винаги съм казвал, че харесвам примерно Националния фронт за спасение на България. Ако успеем да уеднаквим позициите с господин Симеонов, защо да не бъдем заедно в един блок предизборен? Не на всяка цена обаче, разбира се, защото всеки има своите виждания за политиката в България. И най-важното е след изборите, ако ще трябва да се прави коалиция, тя да бъде подписана като рамка. Да стане ясно кой с какво влиза в коалицията, какво предлага и да следи дали това нещо, което е предложено, ще бъде изпълнено. Ние имаме няколко точки, от които няма как да отстъпим. Едната само от тях е закона за чисти ръце. Другото, което искаме, разбира се, е да бъде извадено ДПС от властта за дълъг период от време, за да проверим дали това е нормална партия, която функционира по един нормален начин. Разбира се, искаме професионална администрация, да няма партийно кадруване в здравеопазване, образование, държавна администрация. Искаме много сериозна реформа в здравеопазването, искаме демонополизация на здравната каса категорично и искаме социална политика, която да спаси най-бедните български граждани от предстоящите трудни години на България в Европа. Това е повече тясно, такива години предстоят. Но пенсионерите, майките, децата, безработни да плащат цената за това, че България прави реформи, абсурд. Искаме реформите да бъдат платени този път от отрязването на партийните чудовища от мрежата на страната. Ето, както видяхте КТБ, голяма формация, голямо нещо, спряха му парите, рухна за 24 часа. Кому са нужни такива субекти повече в България? Но там ще дойдат парите за реформи. Това е нашата... Иначе подкрепя както идея. Тя е прекрасна просто.
Добре, благодаря ви за това. Това беше важно заявление и смятам, че трябва да го осъществим заедно и с всички сили. Вие, политиците, които сте извън парламента в момента, които сте в Европарламента обаче, ние, медиите, които сме с принципни възгледи за журналистиката и синдикатите и работодатели. От тук искам да ви попитам обаче, поставих се въпроса отново за корпоративна търговска банка. Първо, вие изпратихте ли онова, за което говорихме с Фира в събота на седмичния обзор до гуверньора Иван Искров, да разберем ние, обществото, какви бонуси са получавали през годините високия менеджмент на тази банка?
Да, разбира се, както ви обещах, в 9.00 в понеделник, макар че аз вече бях в Брюксел по това време, изпратих писмото до господин Искров по два начина. Първо по мейла, след това и отиде човек, представител на нашата политическа формация, която го посети в банката и даде писмото в писмен вид. След като съм поел ангажимент пред медията, аз съм дължен да го изпълня, още повече като политик и гражданин, искам да знам каква е истината. Дал съм срок на прокуратурата в 5-дневен срок, дал съм го като евродепутат, нали, не съм го дал все пак е така, да има някаква проверка и някакъв резултат от състоянието на банката. Ние трябва да знаем защо тази банка приключи по толкова категоричен и катастрофален начин земния си път. Дали тя го приключи, защото Орешарски изтеглиха държавните пари от банката, както има такава версия лансирана от Румен Петков и компания, дали не го приключи, защото менеджмента на банка и акционерите са източили самата банка. Аз искам да знам истината, защото като евродепутат се притеснявам, че ако второто, а дори първото се окаже възможно, системата на функциониране на банките в Европа е крайно, крайно нестабилна и тя трябва да се реформира. Не може една банка да бъде отличавана за банка на годината години наред. Не може да получава от коя беше тази компания, която даваше аудиторските оценки? Холандската. Айде да не я казвам.
Защо не я казвам? Това тайна им.
Ами защото ще ме съдят после. Те даваха няколко пъти лиценз на банката за сделки. В края на краища аз искам да знам.
Те са аудиторска фирма, техните аудиторски доклади са публични.
Ами тя, тази същата аудиторска фирма, която аз не споменавам, даде на Lehman Brothers. Добра оценка, Lehman Brothers фалира за 48 часа. Разберете, че нещо в европейската регулация може да се окаже проблем, защото България е част от Европа. Ние не сме някакъв изолиран случай, не сме изолирано явление от Европа. Затова аз държа да получа отговори от прокуратурата, да получа отговори от гуверньора на Българската народна банка. Защо се стигна до тук? Това е основният въпрос. И вече като знаем причината, трябва да вземем мерки. Първо прокуратурата да повдигне обвинение, евентуално за хора, които са извършили престъпление с трезора. А второ вече са ние законодателите да приемем такива законодателни инициативи, както в България, така и в Европа, че да се предпазим от подобни случаи за бъдеще.
Това е чудесно намерение. Искам да добавя още един нюанс. Днес сутринта в Нова телевизия говорих по тези теми. Споменах и за вашите инициативи, за които сега говорихме. Най-важното, и аз ви благодаря наистина, че сме единни, но най-важното е вие, политиците, да спрете да създавате такива франкенщайни, като ги захранвате тяхната кръвоносна система с държавни пари. Защото те се изкушават и виждате какво се случва. Какви мерки ще предприемете, къде ще се съхраняват, къде ще се оперира с, къде ще се улихвяват, къде ще се контролират всичките пари на държавните търговски дружества.
Първо да кажа, че това е наша идея, която ние напълно споделяме, както и вие. Категорично искаме повече партиите да не създават икономически чудовища. За мен основните виновници за това нещо са последните три управления, тройна коалиция ГЕРБ и сега това управление на ДПС. Самата история с КТБ е показателна. Тя беше създадена по времето на тройната коалиция, разцъфна по времето на ГЕРБ и даде така последния си плод по времето на ДПС и приключи своя земен път. Тъй, аз това, че тя винаги е била вързана по някакъв начин с политическата кръвоносна система. Това, което трябва да се направи, закона, между другото, за държавните пари вече не е толкова лош. Той беше прият по времето на господин Плевнелиев, но да регламента, то не е и закон, то е наредба на Министерски съвет. Но аз смятам, че тя работи добре. Там е ясно, е казано, че никой държавно предприятие няма право да държи повече от 24%.
Господин Бареков, не се заблуждавайте. Значи, процентите са относителна величина. Нека да гледаме в цифрово измерение. Едно е 22% от енергетиката, друго е 22% от кой ресор е зле финансово, примерно от здравеопазването.
Имам друга идея, която искам да споделя. Искам да кажа, че ние сме още по-драстични. Всички държавни дружества трябва да си държат парите в държавна банка. Такава банка за момента има. Това е Българската банка за развитие. А ако Българска банка за развитие стане собственик на КТБ и КТБ е 100% държавна или 99,9%, ние подкрепяме цялата държава да си държи парите в КТБ. Но тя да е държавна банка. Така че това е решението. Държавна банка за държавните пари. И който иска вече от гражданите да разчита на държавната банка. Аз лично си държа парите в една банка, която също не искам да спомена сега. Доволен съм от едното обслужване, но бих се замислил, ако има държавна банка, дали пък да не си ги вложа там, личните средства им преди.
Да, последен въпрос. Ще се върнете ли до петък, когато вероятно, ще започнат консултации между политическите партии за предсрочни парламентарни избори и ще опитате ли да се включите в тези консултации?
Ние продължаваме да правим кръгли маси в България. Дори днес имахме кръгла маса. Също я
отразихме, господин Бареков.
Да, благодаря за което. Аз се прибирам утре вечер. Нека днес да завърши много така оптимистично заседанието на групата на европейските консерватори. Да сме спокойни, че тук наистина сме стъпили на здрава основа с оставането на трето място на нашата група в Европарламента. Утре имам няколко неформални срещи с представители на различни формации в Европарламента, за да се ориентира в обстановката дали можем да читаме на сериозна номинация за европейски комисар. Прибирам се, ще бъда на разположение до 1 юли, когато сме в Страсбург за старта на Европарламента. Моята препоръка към партиите е, ако такива срещи се провеждат, те да бъдат публични, медиите да бъдете през цялото време в залите, най-добре те да станат в Народното събрание. Ние ще приемем покана, ако получим покана от БСП, ГЕРБ и ДПС, но не само от една партия. Сега, примерно, ако ни покане само БСП, не знам какво можем да си говорим с тях, или пък само ДПС.
Господин Бареков, защо чакате да ви поканят? Вие имате народни представители в това 42-ро народно събрание. Извинете
ме. Нека да ги видим в петък. Какво ще направят? Ние имаме възможност винаги да пуснем една покана до всички, както вече сме правили покани до различни партии за общи инициативи. Едната от тях беше България без ДПС. Това, което обаче искам да предупредя, е да не си правят сметка политиците в този парламент, че неговият живот може да бъде продължен. Че в 42-то народно събрание може да има ново правителство, вече на ГЕРБ и на БСП или на ГЕРБ и на ДПС. Просто да не се подиграват с чувствата и тревогите на българския народ. Ние сме категорично за преговори между партиите, насрочване на дата, най-скорошна дата, ноември, октомври месец, това са възможностите към момента, и служебно правителство, и народа да победи партиите вече как да управляват.
Добре. Благодаря ви. Ще се чуем през седмицата пак.
Благодаря. Всичко добро.
Благодаря ви. Желая ви приятен ден и успех в Брюксел. Разговаряхме с Николай Бареков, лидер на България без цензура, представител на България в Европейския парламент.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.